طيب جزاكم الله خيرا. قال الإمام أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوء وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. Kemudian kata beliau rahimahullah, Aba Bakrin da'autuka falau ajabta ila ma fihi hadzuka law aqalta ila ilmin takunu bihi imama muta'an in nahaita wa in amarta wa yajlu ma bi'aynika min ghishaha wa yahdika at-tariqa idza dhalalta وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah, Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, da'autuka lau ajabta. Di sini saya panggil dirimu, andaikan engkau mau, ila ma fihi hadzuka lau aqalta, andaikan engkau mau mengerti bahwa panggilan ini adalah panggilan ma fihi hazzuka, yang mengajakmu untuk mendapatkan bagian terbesar. Ila ilmin, yaitu panggilan kepada ilmu. Takunu bihi imama, hanya dengan ilmu engkau akan menjadi panutan. Muta'an in nahaita wa in amarta, engkau akan diikuti ketika aku memerintah ataukah di saat engkau melarang. Di sini Abu Ishaq Al-Albiri rahimallahu taala menjelaskan tentang manfaat dan juga keutamaan ilmu apabila dipelajari dengan benar. Yang pertama, ilmu adalah al-hazzul awfar wal-hazzul akbar. Ilmu itu adalah karunia yang sangat besar dan sangat banyak manfaatnya dibandingkan selain itu. Dibandingkan harta, dibandingkan nasab, walaupun terhormat, dibandingkan jabatan ataukah pangkat, dibandingkan dengan kekuatan fisik, gagah, tampan, ataupun kuat. Itu semuanya huzuz. Hal-hal yang Allah bagikan di dunia. Semua orang memiliki, walaupun kadarnya berbeda-beda. Namun dari itu semua yang harus dikejar untuk dimiliki adalah ila ilmin. Pembagian dalam bentuk ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syar'i, dan ilmu-ilmu pendukungnya. Lau aqalta, diingatkan kita oleh Abu Ishaq Al-Albiri rahimallahu ta'ala supaya menggunakan akal. Akal yang sehat tentunya. bukan akal yang sudah rusak. Kalau akal itu sudah rusak, tidak bisa lagi menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Akal yang sudah rusak, tidak bisa lagi memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Akal yang sudah rusak, tidak mampu untuk menentukan sikap. Apakah dia harus mengikuti aturan agama, atau justru sebaliknya dia turuti kemauan dan patokan manusia. Lau akalta, ayo, yang masih berakal. Kita semua diajak bicara oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala, walaupun yang disebut di sini adalah Aba Bakri. Oleh sebab itu, sejumlah pensyarah dari manzumah ini menerangkan bahwa Abu Bakar itu bukan anak laki-lakinya. Abu Bakar itu adalah panggilan yang berlaku untuk setiap orang. Ini hanya karena susunan bait syair saja, yang tepat adalah Aba Bakrin. Ini sifatnya masih majhul atau nakirah, sehingga siapapun diajak bicara oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Walaupun demikian, tetap yang diinginkan oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala agar kita berusaha menggunakan akal dengan benar. Dari sekian banyak pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dari sekian banyak pilihan yang Allah turunkan, maka pilihlah ilmu. Pilihlah ilmu. Kadang-kadang, bahkan seringkali, kita yang ingin menyibukkan diri dengan ilmu agama, tergoda dengan berbagai rayuan dunia, secara langsung maupun tidak langsung. Memang kita sendiri yang tertarik untuk mencari, ataukah godaan itu yang datang sendiri? Kadang-kadang ketika kita menyaksikan orang-orang yang begitu terlihat senang dan semangat mengurus pertanian, hasilnya yang berlimpah, pohon-pohon yang berkualitas, timbul itu dalam hati, ah saya juga ingin bertani lah seperti dia. Ketika kita berkunjung ke rumah seseorang yang senang beternak, beternaknya bagus, berhasil dan banyak hasil, ternaknya sehat-sehat, entah itu unggas maupun binatang ternak berkaki empat, entah itu kambing, ataukah sapi, ataukah kuda. Di situ, lagi-lagi kita tergoda. Enak sekali hidupnya. Ingin rasanya juga punya peternakan seperti itu. Ada yang punya koleksi kendaraan. Kita pengen ikut juga punya koleksi kendaraan yang serupa. Ketika kita menyaksikan dan bertemu dengan orang yang punya talenta memasak atau kuliner, lagi-lagi kita tergoda, saya juga pengenlah bisa masak. Selain masak juga bisa keliling cicip-cicip. Nanti kalau kita melihat seseorang yang punya usaha, entah itu toko, warung, atau usaha produksi lainnya, lagi-lagi kita tergoda. Wah, saya juga ingin seperti dia. Dan seterusnya. Tetapi sadarilah bahwa yang terbaik dari itu semua adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ketika pikiran-pikiran semacam tadi itu muncul, itu memang didorong oleh setan. Supaya kita berkurang fokusnya terhadap ilmu agama. Agar kita tersibukkan dan teralihkan dari sesuatu yang paling mulia, yaitu ilmu agama, kepada sesuatu yang derajatnya masih di bawahnya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal takunu bihi imaman. Kalau ingin menjadi seorang pemimpin, harus punya bekal ilmu yang cukup. Ilmu di sini yang paling penting adalah ilmu agama. Adapun ilmu yang terkait dengan teknis dan operasional di lapangan, itu bisa dipelajari. Dengan pengalaman, dengan bertanya. Apalagi kalau kita sampai pada tingkat keyakinan bahwa tidak ada satupun yang baik, kecuali pasti sudah dijelaskan di dalam agama. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, syaratnya kan minimal dua. Yang pertama adalah kemampuan dan kemapanan ilmu. Yang kedua adalah kekuatan fisik. Di dalam kisah Talut, raja yang dipilih oleh Nabi di kalangan Bani Israel waktu itu, mereka sendiri yang meminta, alam tara ilal mala'i min bani Israila id qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatin fi sabilillah, dan seterusnya. Nabi tersebut kan mengatakan, innallaha ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Talut sebagai raja untuk kalian. Mula-mula kan mereka sulit untuk menerima kenyataan. Mereka menolak itu. Yaitu tokoh-tokoh dan para pemuka Bani Israel. Karena saat itu, cara berpikirnya, seorang pemimpin itu adalah yang punya dukungan finansial yang kuat. Mereka yang memang satu garis nasab dengan kaum bangsawan. Maka mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahakku bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa dia menjadi pemimpin? Kami kan lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Artinya kami lebih berhak untuk menjadi raja. Kenapa dia? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia kan gak punya kekuatan harta. Tidak ada dukungan finansial. Tapi Nabi tersebut mengatakan, enggak, pokoknya Allah Subhanahu wa taala yang sudah istofahu. Allah yang memilihkan untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Selain itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Talut itu adalah tipe seorang pemimpin yang ideal. Kenapa? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Punya kemapanan ilmu dan kekuatan fisik. Lebih-lebih lagi yang dimaksud adalah ilmu berperang dan juga ilmu pemerintahan. Walaupun berasal dari rakyat jelata, orang bisa mempelajari hal itu semua. Karena misi mereka meminta untuk dipilihkan seorang raja adalah nuqatil fi sabilillah. Kita ingin perang melawan musuh yang sudah sekian lama menindas bangsa Bani Israel. Maka raja yang dipilih adalah raja yang punya ilmu, terutama tentang ilmu peperangan dan ilmu pemerintahan. Barulah yang kedua, fil jismi, kekuatan fisik. Dan itu otomatis ya. Orang yang punya ilmu lebih baik dibandingkan yang lainnya, itu dialah yang akan menjadi imaman. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, dan ingat, pemimpin yang dimaksud di sini sesuai dengan lingkupnya. Jangan kemudian dibayangkan yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin yang tertinggi. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena kalau ukuran kepemimpinan masing-masing kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian harus bertanggung jawab. Dan itu akan disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang kemudian ditaati, diikuti, kala memimpin, entah itu dalam bentuk perintah atau instruksi, instruksi itu akan dikerjakan. atau ketika dia membuat larangan-larangan dan batasan-batasan, tidak ada satupun yang akan berani melanggar. Kenapa? Karena yang berbicara, yang menyampaikan dan menetapkan adalah orang yang berilmu. Ini juga keutamaan thalabul ilmi. Keutamaan thalabul ilmi, derajatnya akan dinaikkan. Bentuknya, ya dia akan dipanuti, dia akan diikuti. Wa yajlu ma bi'ainika min ghisyaha, akan hilang dari matamu. Min ghisyaha, sesuatu yang selama ini menutupinya. Orang yang tidak punya ilmu, mata itu akan tertutup. Entah minimal dia rabun, sampai pada tingkatan buta. Karena itu dia tidak bisa melihat dan memandang lagi. Kemana harus berjalan, kemana mesti pergi, tertutup gitu. Orang yang tidak punya ilmu, seperti itu kondisinya. Gelap gulita. Orang yang tidak punya ilmu, diibaratkan para ulama, seperti yang sedang berada di dalam kegelapan. Tanpa sedikit pun cahaya. Kalau di sini digambarkan, atau diumpamakan dengan orang yang bisa melihat, tapi tertutup. Ada sesuatu, ghisyaha. Maka belajarlah baik-baik, seriuslah dalam thalabul ilmi, karena mereka yang sungguh-sungguh dan serius dalam thalabul ilmi akan bisa melihat dengan terang, memandang secara jelas. Kalau sudah bisa melihat, memandang, itu akan hilang ketakutan dan kecemasan. Tidak ada lagi kebingungan. Kenapa? Udah bisa melihat. Coba kalau tutup matamu, menggunakan kain, ditutup mata, diikat, suruh berjalan. Satu, susah. Dua, bingung. Tiga, takut. Susah, wong, gak bisa melihat. Bingung gitu pasti. Takut tentu. Dia takut, jangan-jangan jatuh, jangan-jangan nabrak. Atau jangan-jangan ditabrak. Orang yang hidup di dunia tidak memiliki ilmu pun akan seperti itu. Hidupnya pasti susah. Orangnya itu selalu bingung. Dan hidupnya penuh dengan ketakutan-ketakutan yang tidak punya alasan sebenarnya. Hanya karena tidak punya ilmunya saja. Orang mau berumah tangga, ingin menikah, bingung kalau dia nggak punya ilmu. Karena berumah tangga kan urusannya bukan hanya ijab dan qabul saja. Bukan cuma, ya saya terima nikahnya, kemudian para saksi mengatakan sah, sah. Itu kan masih belum cukup. Maka banyak orang menunda-nunda untuk menikah. Bahkan tidak sedikit yang kemudian memutuskan sampai tua tidak berumah tangga. Kenapa? Baginya, rumah tangga itu sesuatu yang menakutkan. Menikah itu akan memunculkan banyak masalah. Itu kan karena ketidaktahuannya. Karena tidak punya ilmu sehingga dia akhirnya ibarat orang buta. Tertutup matanya. وَيَهْدِيكَ الطَّرِيقَ إِذَا ضَلَلْتَ. Dengan ilmu engkau akan mendapatkan petunjuk yang terang. Mana jalan yang harus ditempuh, jalan yang sesungguhnya, yang akan membawa kita kepada tujuan, idza dhalalta. Itu kalau sudah sempat tersesat. Tentu akan lebih baik lagi ketika ilmu seseorang itu mapan, tanpa harus melalui acara tersesat segala. Lurus saja, karena dia sudah tahu ini jalannya. Berliku, oh iya berliku. Menanjak Oh iya, benar menanjak. Tapi dia tahu ini arah yang benar. Ini jalan yang akan membawa kepada tujuan. Falaqatahamal aqabah. Wama adrakamal aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang aqabah itu? Jalan yang berliku, menanjak, sempit, sulit. Wama adrakamal aqabah. Jalan yang seperti itu apa sih bentuknya? Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Dan seterusnya. Dia tahu, iya. Mana ada jalan menuju surga itu dilalui dengan lempang-lempang saja. Mana ada cerita untuk sampai ke surga, kemudian perjalanan itu tanpa hambatan dan halangan. Ya enggak mungkin lah. Untuk sampai ke surga, jalan yang ditempuh itu banyak kendala. Kendala seberat dan sebanyak apapun itu akan mudah dilalui jika punya ilmu. Ilmu itu tahu. Oh ini caranya begini. Oh ini mengantisipasinya demikian. Oh ini solusi dan jalan keluarnya jelas. Demikian. Dia punya ilmu. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, dilihatnya jalan itu sudah mulai menanjak. Ah bukan jalan ini. Dia gak mau. Dia ambil jalur yang lain. Dia gini rute yang justru bertolak belakang arah. Nah itu ilmu. Ilmu itu jaminan seorang hamba itu tidak tersesat jalan. Wa yahdika at-tariqa idza dhalalta. Dengan ilmu yang kamu pelajari, wahai anakku, jalanmu itu akan benar, tidak akan tersesat. Wa tahmilu minhu fi nadika taja. Dengan ilmu yang kamu punya, yang tentu untuk mempunyainya harus proses ya. Tapi kalau engkau sudah punya ilmu, wa tahmilu minhu fi nadika taja. Kamu itu seolah-olah akan menggunakan mahkota. Di tengah-tengah nadika, masyarakatmu, komunitasmu, keluargamu. Orang yang berilmu itu terhormat. Orang yang berilmu itu dimuliakan. Ibarat seorang raja yang tengah menggunakan mahkota. Kenapa kemanapun raja itu pergi, diberi jalan. Kemanapun raja itu pergi, dan orang faham itu raja karena mahkotanya, akan dielu-elukan, ditunggu, dinanti. Orang bertemu saja sudah senang dan bahagia. Seperti rakyat kecil yang bertemu dengan raja. Bukan hanya melihat dari kejauhan, tapi bisa bertemu secara langsung, berjabat tangan mungkin. Nah, orang yang punya ilmu itu ibarat seorang raja yang bermahkota. Wa tahmilu minhu fi nadika taja. Wa yaksukal jamala idza araita. Bahkan seandainya pun pakaianmu itu pas-pasan saja. Kalau beliau bahasakan di sini bahkan araita, telanjang, artinya telanjang itu tidak berpakaian. Ya karena sebab kekurangan dan keterbatasan. Namun dengan ilmu yang kamu punya, wayaksukal jamala, tetap saja engkau akan dipandang. Dan orang akan mengatakan, oh bagus, penampilannya baik, penampilannya istimewa. Walaupun bajunya pas-pasan, pakaiannya itu biasa-biasa saja. Tapi karena dia punya ilmu, orang akhirnya akan hormat. Tidak perlu dia menggunakan pakaian yang mewah. Atau membawa aksesoris-aksesoris yang kemudian membuat orang itu menaruh hormat. Banyak orang justru menjadikan penampilan luar itu sebagai patokan dan bahan penilaian. Kalau dia pakai kemeja putih, pakai dasi, pakai jas. Jas atau dasinya ada apa, jepitannya. Apalagi dikasih pin. Entah itu di sebelah dada kanan atau sebelah dada kiri. Pin. Emblem. Atau medali. kemudian pakai ini, sepatu, dan aksesoris fashion lainnya. Orang akan, ini orang hebat nih. Orang ini punya pangkat ini. Kalau duduk, dikasih tempat duduk. Kalau jalan, dikasih jalan. Orang kalau bicara, menunduk-nunduk. Itu kan baru penampilan luarnya. Tapi ketika dia sudah mulai berbicara, barulah orang sadar tentang kualitasnya. Oh, ternyata penipu orang ini. Ternyata penipu. Karena para penipu, untuk melancarkan dan menjalankan aksi penipuannya, itu langkah yang pertama harus bisa meyakinkan orang yang akan ditipu. Cara meyakinkannya bagaimana? Ya dengan penampilan luar tadi. Bicara ini dan itu, ternyata dia menipu. Orang yang punya ilmu, walaupun pakainya pas-pasan, pada akhirnya orang akan menaruh hormat. Kenapa? Iya, bajunya biasa-biasa saja. Penampilannya seperti umumnya orang. Tapi ketika sudah mulai berbicara, orang mendengar ayat Al-Quran dibacanya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disampaikannya, yang dia sampaikan adalah kalimat-kalimat bijak, pesan-pesan hikmah, baru orang, iya. Wa yaksu kal jamala idza araita. Jadi, wahai para penuntut ilmu agama, kalau engkau berbicara tentang penampilan yang gagah, penampilan yang menarik, itu tidak ditentukan dengan apa yang engkau pakai. Entah itu baju, celana, sarung, jubah, penutup kepala, atau apapun itu tidak menentukan. Jadi, jangan engkau beranggapan bahwa penampilan itu, penampilan luar sebagai faktor penentu. Bukan. Justru yang menjadi penentu adalah ilmu. Maka, di sini nasihat untuk para santri, talabatul ilmi. Jangan kecil hati. Jangan kemudian kurang percaya diri ketika menampakkan dan memperlihatkan identitas santri dalam berpakaian. Ya, pakai sarung, di atas mata kaki, menggunakan penutup kepala, dipadukan dengan baju koko atau baju takwa, atau sirwal dengan jubahnya, tetap dengan penutup kepala tentu. Itu jangan kemudian tidak percaya diri keluar dari pondok. Ketika di jalan, ada pertemuan dengan keluarga, urusan ke kantor mana, identitasmu sebagai santri dalam berpakaian, itu jaga dan pertahankan. Bukan kemudian merasa tidak percaya diri, akhirnya atribut-atribut santri dilepas. Identitas-identitasnya sebagai santri kemudian disembunyikan. Ingat, ilmu yang sudah kamu pelajari itu nilainya lebih tinggi dibandingkan pakaian yang engkau pakai. Qala yanaluka naf'uhu ma dumta hayya wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta. Ketika engkau masih hidup, manfaatnya itu engkau akan merasakannya sendiri secara langsung. Bahkan in dhahabta, kalaupun engkau sudah pergi dan di dunia tidak ada lagi, yabqa dhikruhu laka, maka ilmu itu akan terus diingat, ilmu itu akan terus bermanfaat. Nah, di sini 5 bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimallahu taala adalah pembuka untuk nasihat-nasihat yang berikutnya, yang intinya beliau rahimallahu taala menerangkan untuk kita keutamaan ilmu agama, demikian juga manfaat yang didapatkan oleh mereka yang mau serius dan sungguh-sungguh talabul ilmi mempelajari ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.